Bueno, vamos a celebrar na semana entre o 20 e o 23 de novembro a Semana Europea de Emprego. Xa que todos os anos, dentro do plan de acción do Centro de Información Europea do Concello, Europe Direct Lugo, pois se programa unha semana durante a cal se imparten talleres obradoiros de búsqueda de emprego dirixidos a toda a cidadanía, pero sobre todo van especialmente adicados a quen se encontra en situación de desemprego para que coñece a realidade do mercado laboral tanto en España como en outros países da Unión Europea e tamén para que mellore as súas habilidades e aptitudes de cara á búsqueda de traballo, por exemplo, que aprenda a construir a súa marca persoal. Bueno, decir que Europe Direct é o Centro de Información Europea do Concello de Lugo. Este centro é único en Galicia, xa que a Comisión Europea pois recoñeceu o Concello de Lugo e tamén hai uno na Diputación da Coruña. No Concello de Lugo, único en Galicia, como xa dixen, leva funcionando desde o ano 2009 e se puxeron en marcha moitísimas actividades para dar a coñecer as políticas europeas, sobre todo entre a xuventude, pois ca celebración anual do Día de Europa, o Día das Linguas, debates, charlas con colexios, etc. E todo isto a través dos plan de accións que se preparan anualmente. Tamén nesta difusión hai que destacar que colabora con nos FAPACEL nesta difusión de políticas europeas pois para chegar esta información especialmente aos escolares e tamén as nais e aos pais. Bueno, estes talleres, estes obradoiros de búsqueda de emprego, a quen van dirixidos? Pois van dirixidos sobre todo a persoas que están en proceso de búsqueda de emprego, pero ademais este ano quixémoslle poñer o acento pois en todas esas estudiantes e estudiantes que están en proceso de finalización dos seus estudos, ou incluso que tendos finalizado, pois teñen que comenzar a enfocar a súa carreira profesional. Neste cambio de fase de deixar de ser estudiante, pasar a formar parte ou intentar formar parte do mundo laboral, pois pensamos que isto é un valor añadido para todos eses, pois todas esas persoas que están finalizando, que xa finalizaron os seus estudos. E por eso mismo, pois contamos ca valiosa colaboración da UNED en Lugo, da que, como xa dixen, me acompaña Ana Traseira, a súa directora, para que poidan difundir entre o seu alumnado a realización destes talleres e ofrecer a posibilidade de mellora das súas habilidades e expectativas na búsqueda activa de emprego pois de cara á finalización dos estudos. Esta colaboración ca UNED non quere decir que estes talleres sexan solo específicos para pois os estudiantes, senón que están dirixidos a todas as persoas interesadas, particularmente pois as que están en búsqueda de emprego e ademais se van a adaptar persoalmente os perfiles de quen solicite participar nestes obradoiros. As datas de celebración van ser entre o día 20 e o 23 de novembro. Están diseñados como un itinerario especial na búsqueda de emprego das persoas participantes.